Šāds lēmums ir pieņemts tiešām saistībā ne tikai ar datu publiskošanu, tātad iekšēji operatīvam darbam vajadzīgo datu publiskošanu, bet arī saistībā ar audita laikā konstatēto, kas ļoti būtiski ietekmē visa dienesta gatavību un rīcību ārkārtas situācijās. Tajā skaitā šie te nepilnības bija attiecībā uz slepenības režīmu nodrošināšanu darbā ar valsts noslēpuma objektiem un klasificēto informāciju ar speciālām atļaujām, tāpatās arī ilgstoši nespējot izstrādāt vajadzīgās kritiski nepieciešamās procedūras un algoritmus visa dienas rīcībai ārkārtas situācija draudu gadījumos. Faktiski dienas rīcības un algoritmus šobrīd nav skaidri. Un tā bija atbildības joma, kas bija mūsu kolēģim deleģēta, un diemžēl vairāku gadu garumā šīs būtiskās procedūras un algoritmi nav izstrādāti.